Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám u podcastu Mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a pojďme na to.
Dnešním tématem je 5 nástrah při prodeji firmy. 5 nástrah při prodeji firmy jsme nedávno zažili při diskuzi, která byla s několika zástupci rodinných bohatství a s jedním velmi zkušeným člověkem, který má za sebou již 3 prodeje. Ale jak jsme se k této diskuzi dostali, bych teď rád vyzdílel s vámi posluchači. Zástupce trojice akcionářů před časem nás oslovil a hledal způsob, jak se právě vyvarovat nějakých chyb. A my jsme ho po nějaké úvodní diskuzi společně s jeho parťáky dovedli k jednomu ze zástupců Velké čtyřky. Jirkovi, to je ten zástupce té trojice akcionářů, vlastně tohle nestačilo a prahnul právě po diskuzi s někým, kdo už za sebou má několik takovýchto aktivit a je ochoten vyzdílet ta moudra, ty zkušenosti a ty nástrahy. Pojďme se teď, Láďo, podívat na ty nástrahy, které jsme slyšeli nedávno, prakticky týden zpátky.
No možná si ještě připomeňme, co vlastně, nebo jak, v jakém prostředí jsme to dělali. Protože nejenom, že přijel člověk, který je naším klientem a který už prodal, ty jsi říkal 3, ale 3 velké firmy a on jich prodal ve skutečnosti víc, ale těch prodejů skutečně vážných byly 3.
Ano.
Takže to bylo skvělé, že přijal naše pozvání a přijel se podělit. A pak tam byli vlastně zástupci 3 rodinných firem. A někteří sebou vzali, i jeden měl svého syna sebou.
Ano.
No bylo to moc příjemné. A takže to byla diskuze, kolik nás tam bylo, 8-9, něco takového. A velmi otevřená, velmi pohodová. Je potřeba říct, že my jsme člověka, který se s námi dělil o ty zkušenosti, zvali i do podcastu. On říkal, to nemůžu jako takhle veřejně tady. Je spousta věcí, které jako mám podepsáno, že je nemůžu říct. A to já bych vlastně nebyl schopen toho rychle vyhodnotit, co můžu, co nemůžu. Takže bylo to jako velmi, velmi intimní jako sdílení věcí, které prostě nepatří nikam dál. Ale některé z toho můžeme, o ně se podělit můžeme, takže pojďme na to.
Tak jak jsi řekl, intimní prostředí, vyrazili jsme všichni kousek za Prahu a vytvořili jsme podmínky právě pro diskuzi, kde jeden z prvních nástrah, kterou nám Tomáš sdělil, tak byla, že to trvá dlouho. Co je dlouho, Láďo?
4 roky třeba. Ne, tak to bylo to krásné, ten příběh je hrozně zajímavý a barvitý, tak zkusme ho v krátkosti nasdílet. Tomáš se svými partnery biznisovými zkoušel firmu prodat jednou, trvalo to 2 roky, nepovedlo se to z nějakých důvodů. A pak znovu se na to vrhli a trvalo to další 2 roky. A ještě potom vlastně po té, co člověk prodá, tak je potřeba si uvědomit, že většina těch transakcí je postavená tak, že prodávající dostane třeba polovinu ceny a druhá polovina je závislá na tom, jak se bude firmě dařit naplňovat ty výsledky, které byly prezentovány původními akcionáři v nějakých business plánech. A když se naplní ty výsledky, tak člověk dostane ještě druhou část, ne nevýznamnou, té kupní ceny. Takže když vemu ten proces, že 2 roky trvá, než od prvního jednání až po uzavření smlouvy a další 2 roky se podílím na tom, jestli ta firma má ty správné výsledky, jsem součástí ještě toho vedení velmi často, někdy i 3 roky, tak tam se vyplácí takzvané earnouty, řekněme bonusy za to, že se naplní ty výsledky, které byly původně prezentovány novým majitelům nebo potenciálně novým majitelům, tak já se vlastně na tom, jak se firmě daří, podílím ještě 2 roky poté, co jsem podepsal prodejní kontrakt. Takže od prvního okamžiku 4 roky trvá, jako když si ještě z té firmy jako beru. V principu, když se mi opravdu daří naplňovat. A to je docela dlouhá doba. To je docela dlouhá doba. Hodně lidí si myslí, tak teďko prodám, tak za 6 měsíců mám peníze na účtě. No, takhle to úplně nefunguje. Možná existují výjimky, ale to je opravdu dramatické výjimky. Většinou to trvá mnohem delší dobu a je potřeba s tím počítat. No ale co si o tom časování, Pepo, vybavuješ ty, že o čem jsme si všem povídali, protože těch informací bylo hodně, tak co tady k té první nástraze ti ještě napadá?
Když se bavíme o nástraze, tak snadno sklouznem k jinému očekávání, když se právě potkáme se zástupcem nějaké poradenské firmy, která řekne, bude to trvat x měsíců, od jedné k etapy k druhé, od druhé k třetí a tak dál. A ono to vypadá, že to je v podstatě jako jízdní řád. Ze stanice do stanice, má to nějaký odjezd, má to nějaký příjezd, má to možná nějakou čekačku. Život ale přináší úplně jiný obraz. A Tomáš zmínil dva z nich, které souvisí s touto nástrahou. Když se ptal své manželky, jak ho vnímala v tomto období 4 let, tak jeho manželka mu řekla, že byl nejvíc nervózní, jak ho za život poznala. A druhý, když si uvědomil, že po nějakou dobu museli jako společníci v té firmě dál fungovat, tak vyzdílel, jak to bylo náročné. Pro někoho víc, pro někoho méně, protože v té firmě funguje, ale už není jejím vlastníkem. Už mu vlastně někdo říká, co se v té firmě má odehrát, s jakou dynamikou a s jakým cílem. I přesto, že Tomáš zmiňoval, že oni dostali určitou míru volnosti. Ale i s tou volností bylo vlastně cítit obrovské zklamání, protože Tomáš zmínil, že ta kupující firma si je kupovala v podstatě kvůli jejich firemní kultuře. Mimo jiné. A když jsme se ptali, jestli ten výsledek vlastně byl, že se ta firemní kultura opravdu zachovala v tom novém celku, tak v podstatě řekl, že vlastně ne. A to, vážení přátelé, není jednoduché si přiznat. Je to naše dítě. A najednou vidíme, že už to dítě není takové, jaké jsme ho poznali anebo vychovali. Že se mění. Pojďme, jestli tě nenapadá něco dalšího k této nástraze, že to trvá dlouho, řekli jsme si 4 roky, k další nástraze. Ty už si vlastně naznačil tou otázkou na mě. Časování.
No, to je... Tak ono to tam padlo na tom obědě vlastně našem společném, kdy jeden z účastníků, ne Tomáš, který prodával v minulosti, ale někdo jiný říká, no já vždycky mám chuť prodat, když jako mě to nebaví, když to nejde. A když to jde, no tak vlastně si říkám, proč bych prodával, to je přece hřích. No a to bylo jako hrozně zajímavý komentář, protože je to přirozené, že když se něco daří, tak člověk si říká, no tak ono to půjde do nekonečna. Když se to nedaří, tak má, jako, tak je otrávený a nechce se mu do práce a nechce to řešit. A nejradši by to prodal. Co tam padlo a moje zkušenost je úplně ta samá, je potřeba prodávat, když člověk, jako když to člověka baví, když je ta trajektorie jako příjemná, růstová, když všechno funguje. A protože i když se jako majitel budete setkávat s potenciálně novými majiteli, tak ono to z vás vyzařuje ta energie a to pozitivní a ta radost a ty výsledky, že se zase každý kvartál jsou o něco lepší, tak to není nedůležitá součást toho prodejního procesu, jak se tváříte a co děláte, jestli přicházíte jako unavený a myslíte jenom na všechno, co vás čeká, až skončí tady to jednání. Takže určitě Ono to funguje v tom investičním světě, ve kterém my se pohybujeme, je to stejné vlastně. My rádi nakupujeme, když jsou ceny dole, jako investoři. Ne, když to letí nahoru. A když jsou ceny dole, no tak spadnou akcie o 50% během dvou let, to se nejlíp nakupuje. Proč? No, protože za ní platíme nejnižší cenu. Ale když prodávám svou firmu, tak nechci, aby byla za nejnižší cenu. Nechci, aby to bylo v době deprese, kdy jsou všichni jako špatní. Chci naopak, aby to bylo v těch dobrých časech. Když si to můžu vybrat, někdy mě donutí okolnosti, zdraví, rodinná situace a k tomu udělat to jindy. Ale když můžu si vybrat, tak je dobře to udělat samozřejmě v tom období rozkvětu. I když v tu chvíli se mi fakt nechce, protože si říkám, budoucnost je zářná a zítřky skvělé. No, jak to vnímáš ty, Pepo, nebo co jsi tam slyšel na tom obědě ty vlastně při těch našich diskuzích?
Ty jsi mnohé už řekl, tak já ti jen doplním. Tomáš moc hezky nasvítil to, že je dobré přemýšlet o prodeji v okamžiku, kdy to roste, přesně jak jsi říkal, kdy mě to baví, kdy je tam ten pozitivní náboj. A nejenom proto, že se ovšem přemýšlí a diskutuje s nás, i proto, vážení posluchači, že na té druhé straně je někdo jiný. Kdo uvažuje o koupi, my ještě neznáme úplně třeba jeho hlavní motiv, a když uvažuje o koupi, tak on ví podstatně méně, než víte vy, jako prodávající. A tak, aby získal důvěru v ty naše business strategie, ty naše plány, ty naše tabulky a předpoklady a požadavky, za kolik chceme vlastně tu firmu prodat, tak se taky chce podívat na nějaký vývoj. No, nejsnáz se dokazuje, že ten vývoj jsme předpokládali správně, když je to v období růstu. Když to bude v období stagnace nebo dokonce poklesu, tak naopak budu v podstatě tomu kupujícímu říkat, hele, tak jako zatím se to nevyvíjí tak, jak bych si přál, ale to se jednou zlomí, nebojte. Jako když to koupíte, to bude výhra v loterii. No, tak to se nám bude těžko schánět někoho, kdo by měl opravdu vážný zájem. Pokud nebude chtít naši firmu jen koupit a zlikvidovat jako svoji silnou konkurenci. A to přece nechcem, aby naše skvělá práce padla vniveč, anebo to šlo takzvaně na porážku.
Je tam potřeba uvědomit si i tu chuť zaplatit nějakou cenu z té druhé strany. Prostě ano. Když jsou dobré časy, tak všichni kupující platí vyšší ceny.
Určitě.
Prostě, protože i oni jsou v dobrém rozmaru a v dobrém módu a i oni na svých číslech vidí ty dobré časy. A když naopak časy se zhorší, tak je přirozené, a ze statistik i za poslední roky, co jsme viděli, je to krásně vidět, tak prostě ty ceny jsou mnohem horší, než byly, než jsou v těch dobrých časech. Takže i na to je potřeba myslet, když člověk si říká, teď bych to nejradši prodal, protože to nejde, a nebo no teď to prodávat určitě nebudu, když to takhle jede. Je to v obráceně. Naopak, prostě opravdu dejte si na tuhle nástrohu velký pozor. Není úplně intuitivní se jí vyhnout, ale když se nad tím člověk trošku zamyslí, tak myslím, že to je srozumitelné.
Ideální je řešit to, když nemusím. Pak mi to nabízí podstatně větší volnost a i přesto, že mi to nabízí větší volnost, tak jsme s Tomášem narazili na třetí důležitou nástrahu. A tou nástrahou je míra zapojení.
Co bylo fascinující, je, že Tomáš říkal, že protože byl ze tří společníků, takže se on jako společník věnoval tomu procesu prodeje 4 roky na 100% svého času. Respektive pravděpodobně víc, protože říkal, že ten 4. rok už chodil za kamarádkou na ambulanci, aby mu dal nějaký kapačky, aby vůbec přežil, že byl opravdu unavený. I přesto, že ho to bavilo, přestože to byl proces, který ho jako zajímal, a samozřejmě bylo ve hře hodně peněz a když se řekne slovo miliarda, tak něco takového, tak bylo ve hře hodně peněz a rozhodli se jako společníci, že se tomu bude věnovat a mělo to velmi pozitivní dopady na ten celý proces.
Mně se líbilo, jak Tomáš popisoval, že v podstatě se do této role dostal strašně rychle, že ho to bavilo a že viděl užitek, že to vzal na sebe, i přesto, že mezi ním a jeho společníky funguje ta komunikace tak, že zabouchají na stěnu a řeknou, hele, pojďme se teď potkat a pojďme si tady něco říct. To znamená, že ta komunikace mezi těmi třemi společníky byla i před prodejem, i ve fázi přípravy prodeje skvělá. A i přesto se vlastně dohodli na tom, že to jeden z těch tří v podstatě na sebe vezme, oni z něj sejmou ty jeho povinnosti, CEO tuším, jestli si pamatuju dobře, a v podstatě mu dají možnost tu loď provést tím rozbouřeným mořem, protože to rozbouřené moře opravdu bylo. Mnoho požadavků. Tomáš zmiňoval hodiny a hodiny prezentací, kde musel být koncentrován na ten výsledek, ale nejen na ten výsledek, i na to, co se dozvídal. Takže musel velmi intenzivně naslouchat a potkával se s velkým množstvím zájemců.
Většina lidí, který znám, tak dělá tu chybu, že si najde poradce a věnuje se tomu hodinu týdně. Nebo ano. 3 hodiny týdně, nebo později v tom procesu možná půl týdne.
Ano.
Ale znám jenom málo lidí, kteří se opravdu tomu procesu věnovali na 100% času nebo ještě o něco více. A ono se tom projeví samozřejmě v tom výsledku. Jo? Když se, představte si, že se kupující potkává s poradcem, kterého jste si zvolili a ten mu prezentuje nějaké výsledky. A nebo že se potká s vámi, jako člověkem, který to vybudoval, zná každé zákoutí, každé riziko, které někde je. Ne, že by si poradci vás nevzali sebou k tomu procesu. Samozřejmě vezmou, ale pokud na tu poradu nebo na to setkání s investorem jdete ze své provozní porady, ze svých starostí jako běžných a teďko, jo, tu poradu máme ještě, jo, dobrý, tak já si tam odběhnu, no tak to nikdy nebude tak skvělý výsledek, jako když se tomu budete věnovat od rána do večera.
Teď si mi připomněl to, když Tomáš sdílel, jak jejich konzultant, poradce, který neměl příliš v lásce zástupce určité země, nebudu schválně jmenovat, tak jak vlastně ta jeho nedobrá zkušenost s tou zemí nebo to jeho negativní nastavení, jak ovlivnilo tu komunikaci se zájemci z této země. To znamená, on neměl rád příkladně třeba Francouze a proto se také choval úplně jinak k francouzským zájemcům než třeba k americkým. To by se Tomášovi nemohlo stát. Možná. Nevím.
Ne, tak,
ale ta míra toho rizika tam je určitě nižší.
No Tomáš se hlavně tomu věnoval sám, že jo? Takže byl schopen vlastně i to, co se mu nelíbilo, třeba v té práci toho poradce, jako včas korigovat a přijít na to, že se věci mají změnit nebo udělat trošku jinak a věnovat se těm zájemcům a tak dále a tak dále. Prostě prodej firmy je dobré si uvědomit, že může být vyvrcholením toho, co člověk budoval, jako velkou část svého života. A když se mu budu věnovat s pečlivou náležitostí po dobu několika let, tak ten výsledek může být úplně jiný, než když to bude taková jako bokovka, no, taková jako nemám na to moc času, no tak ano. Jo, oni něco připravili, tak jo, teď jsem se potkal s jedním klientem, který k tomu přistoupil právě tím pasivnějším způsobem. Prostě pořád tu firmu řídí, tu svoji, a řeší starosti, řeší nějaké starosti v rodině. Prostě nemá čas. A úplně je to vidět, jako i když si povídáme o našich věcech, jako investičních, tak prostě on nemá ten fokus. Jo? A on říká, no ty poradci, oni nedělají takovou práci, jak bych si představoval. Jasně, že nedělají. Protože on nedělá tolik. On nemá ten prostor. To není, že by nechtěl, ale prostě, no, tak mám tady nový obchody, tady mám tým teďko tady musím něco předávat. Prostě nemá tolik času, nemá tolik energie a ten prodejní proces je výrazně složitější a nebude určitě tak úspěšný, jako když se tomu člověk věnuje na 100%.
Pokud chcete ještě více pomoci se správou vašeho bohatství, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání se mnou jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu. Přátelé, při diskuzi o třetí nástraze, o míře zapojení, jsme opakovaně kroužili kolem zájemců. A to Tomáš zmínil jako čtvrtou důležitou nástrahu, na kterou je nutné myslet.
Neodmítat nevěsty, nebo jak bych to nazval. No prostě, když už vás někdo osloví, že by možná měl zájem o vaši firmu, tak je dobré říct, hele, my možná teďko asi prodávat nechceme, ale můžeme se potkat a můžeme vám nějaký věci říct. Ale to nesmí být jako konec toho řešení. Většina těch zájemců se formuje z řad velkých firem a ty je dobré vědět, že mají svá oddělení na fúze a akvizice. A lidi, kteří v těch odděleních pracují, mají za úkol identifikovat možné subjekty pro převzetí, přemýšlet o nich, sledovat je ideálně. A ne vždycky se musí hned podařit všechno, ne vždycky musí být dobrá doba na to, kdy člověk jako chce prodat, ale už v souvislosti s tím, co jsme říkali v tom prvním bodě, když jsou dobré časy, potkávejte se s nimi. A když skončí to první jednání, a to taky padlo na tom obědě, a jeden z těch účastníků říkal, jo, já jsem se s nima potkal, no a oni se od té doby neozvali. No, je dobrý se ozvat sám. Jako přesně. Domluvit si na té schůzce první, co budou další kroky. A nabídnout, hele, tak až budeme mít výsledky za další rok, tak můžeme zase uspořádat tady to dvouhodinové setkání, kdy vám řekneme co a jak.
Já jen doplním, nic vám neudělá, když se pochlubíte. Když se podělíte o výsledky vašeho týmu práce. A tomu, komu tyto informace poskytnete, to udělá přinejmenším radost, protože mu ušetříte spoustu práce a starostí. Možná z toho do budoucna vznikne základ diskuze právě o buď akcionářském podílu ve vaší firmě, nebo dokonce o koupi vašeho biznesu někým, kdo to myslí vážně. Protože když s těmi informacemi, které vy proaktivně někomu poskytnete, on bude pracovat, tak to asi myslí vážně. Ten, kdo si o ně řekne, to ještě nemusí myslet vážně. On potřebuje jenom třeba získat nějaké informace, zorientovat se na trhu. Ale když zjistíte, že mu něco dáte, on to zpracuje a bude na to reagovat, tak to velmi pravděpodobně myslí vážně.
Mm. A určitě nepodceňujte i takovou tu lidskou část téhle té diskuze. Proč? No, na druhé straně jsou taky lidi, jako jsme my. A když s nimi začnete komunikovat, tak samozřejmě k sobě máte blíž, můžete si začít budovat vztahy, budovat větší důvěru navzájem a to pro prodejní proces, pokud se nastane prodejců, je vždycky dobře.
No a když jsme u budování důvěry a budování vztahu, tak nástrahou, někdy možná i výhodou, může být, že v tomto procesu se objevují také kostlivci ve skříni.
Výhodou?
Protože my jako vlastníci biznisu jedeme za tím cílem. A holt někdy tam je nějaká malá mrtvolka. Někdy si ji možná ani nevšimnem, protože na sebe jsme stejně nároční jako na svoje okolí a všichni jedou ve vysokém tempu. A něco se tak jako rychle někde zaúčtuje třeba, nebo se rychle někde založí. Ale teprve při hloubkové analýze toho našeho biznesu se najednou může zjistit, že ten kostlivec ve skříni je třeba nedotažený licenční řízení. Nebo je tam třeba nedotažený proces ochrany nějakého patentu. Nebo je tam právně vágní třeba formulace z hlediska nějakých dodavatelsko-odběratelských vztahů. Nebo tam máme něco, do čeho jsme se zamilovali, je to součást toho biznisu, ale ten prodávající nám řekne, to má zápornou hodnotu.
A ta výhoda, o který jsi mluvil?
No, že to objevím. Teprve v tomhle procesu na to přijdu. Jinak bych si toho nevšiml. Ta firma jede, má dynamiku a já vlastně než tu skříň otevřu, ať je uspořádaná jakkoliv dobře, tak nevím, že jeden z milionů dokumentů je rozbuškou v tom mým biznesu.
Jo, rozumím.
Ale zpravidla je to spíš nevýhodou a nástrahou.
Jo, rozumím. Teďko už rozumím tomu úhlu pohledu. Tam padlo krásně jako příklad na tom obědě vlastně toho, že součástí biznisu byl i takový jako startup, který ty původní majitele vlastně převzali, koupili a měli pocit, že má jako přidanou hodnotu, ale bylo to úplně z jiného oboru, než dělali oni. A když přišel investor, tak říkal, tohle nechcem, to není to, co děláte, to je jako úplně jiný segment a pro nás to má mínus jako hodnotu.
Ano.
Tak vy říkáte plus 5 milionů euro a my říkáme mínus 1 milion euro, my to nechcem, prostě pro nás je to záporný. Jo. Takže já vždycky, když se bavím s lidmi, kteří chtějí prodávat, tak, nebo společně, když máme ty schůzky, tak říkáme, soustřeďte se na ten váš core business, na to, co děláte, na to, co je vaše největší přidaná hodnota a to ukažte, na tom pracujte. Jo. A když někdo má poradenskou firmu, tak nemusí mít vlastní budovu na to.
Mm.
Protože něco jiného, když má fabriku na výrobu něčeho, to je úplně jiná story, ale když má někdo poradenskou firmu, tak proč bych měl tu nemovitost v té firmě? To nikoho nezajímá, jeho zajímá ten core business, kolik mám klientů, jak jsou se mnou spokojeni, a jestli je to opakující se business, nebo jestli pořád hledám někoho nového jako klienta, ale budova vůbec tam nepatří, nebo kdybych si koupil do firmy nějaký startup na, já nevím, něco, co nemá nic společného se mnou, tak prostě ten nový klient, on hledá většinou něco fokusovaného. Nehledá konglomerát, který má tisíc oblastí, tisíc sektorů. Většina nejlepší obchodní nabídka nám přichází, když přichází specialista na tu danou oblast, který umí ocenit tu kvalitu, kterou tam máme.
No, když jsme u kostlivců, já jsem sdílel zkušenost s tím, kdy může být nalezený kostlivec do jisté míry výhodou a nicméně tebe určitě napadají případy, kdy právě ten kostlivec ukázal na něco, co je potřeba odstranit.
Je dobré si uvědomit, že kupující se vrací v tom vašem účetnictví roky zpět,
ano.
Klidně 5 let, někdy i díl. To je na něm. A čím dřív jako člověk si na to začne dávat pozor, tím míň starostí potom má při nějaké transakci, kterou začne vyjednávat. Neznamená to, že to tu transakci zruší, ale může to narušit zbytečně nějakou důvěru.
Určitě.
A proto je dobré si ty věci jako hlídat.
Prodej firmy je o důvěře. Vy už tu důvěru v tu firmu máte a s kupujícím ji teprve budujete. Proto je dobré se vyvarovat těmto 5 nástrahám, které jsme s vámi sdíleli, anebo alespoň jejich vliv mírnit. Pojďme si zopakovat ty nástrahy. Trvá to dlouho, řekli jsme si 4 roky.
Tak druhá nástraha, přemýšlím o prodeji, když to firmě nejde, namísto abych přemýšlel, když to firmě jde.
Třetí nástrahu jsme zmínili míru zapojení. Vás do toho prodejního procesu.
Čtvrtou nástrahou bylo odmítání případných zájemců nebo neudržování s nima průběžného kontaktu.
A pátou diskutovanou nástrahou byly kostlivci ve skříni. Čím je skříň větší, tím vyšší pravděpodobnost je, že tam nějakého kostlivce najdete.
No a nástrah při prodeji firmy je samozřejmě mnohem více. My jsme dneska probrali prvních 5. Určitě je to téma, ke kterému se budeme vracet, ale taky záleží na vás, jestli budete chtít. Napište nám nějaký komentář a my se budeme těšit na vaše podněty.
A jestli právě teď přemýšlíte o prodeji firmy, oslovte nás. Rádi vám s tím pomůžeme.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou a přeji hezký den.